18:00 นมาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะตำรวจไซเบอร์ตามรวบหนุ่มจบป.ตรีสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์แฮกเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไว้เป็นของกลางพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงผู้บัญชาการสอท.ได้สั่งการให้กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีร่วมประชุมกับศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยผู้แทนจากสกมช.DSI ฝ่ายเทคโนโลยีของศาลและบริษัทผู้ดูแลเว็บไซต์เพื่อหาสาเหตุและเส้นทางจราจรคอมพิวเตอร์ของคนร้ายหลังถูกเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญแฮกเกอร์เปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เป็นเพลงกิโยตินทั้งยังเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์เป็นแคนการูคอร์ดจากการสืบสวนและการตรวจสอบทางเทคนิคพบว่าร่องรอยการโจมตีจากระบบเครือข่ายทางศาลรัฐธรรมนูญและตรวจพบหมายเลข IP ของผู้ต้องสงสัยซึ่งสามารถพิสูจน์ทราบยืนยันตัวตนของผู้ต้องสงสัยพร้อมพิกัดที่อยู่ได้กับกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ถูกโจมตีจากศาลรัฐธรรมนูญไว้ดำเนินการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลเพื่อตรวจพิสูจน์วิธีการกระทำความผิดและยืนยันตัวตนผู้บุกรุกและเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจึงได้ขออนุมัติหมายค้นบ้านผู้ต้องสงสัยภายในบ้านพักแห่งหนึ่งในตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีต่อศาลจังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจบ้านผู้ต้องสงสัยจากการเข้าตรวจค้นพบตัวผู้ก่อเหตุทราบชื่อนายวชิระอายุ33 ปีจบปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้แฮกเว็บศาลรัฐธรรมนูญจริงจึงได้สอบปากคำไว้เป็นหลักฐานพร้อมยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเพื่อส่งให้กลุ่มงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลต่อไปค่ะต่อกันที่วิทยุการบินเผยเที่ยวบิน10วันหลังเปิดประเทศเพิ่มขึ้น 25% ส่งผลให้แนวโน้มปริมาณเที่ยวบินจากนี้ไปจนถึงปลายปีมีสัญญาณที่ดีและมีโอกาสเติบโตเพิ่มมากขึ้นค่ะนายธินกรชูวงรองผู้อำนวยการใหญ่ด้านปฏิบัติการรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.กล่าวว่าจากข้อมูลสถิติปริมาณเที่ยวบินระหว่างวันที่1-10 พฤศจิกายน 2564บวท.ให้บริการจราจรทางอากาศรวมทั้งสิ้น 9,919 เที่ยวบินแบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 2,243 เที่ยวบินเที่ยวบินภายในประเทศ 6,651 เที่ยวบินและเที่ยวบินผ่านน่านฟ้า 1,025 เที่ยวบินจะเห็นได้ว่าปริมาณเที่ยวบินหลังการเปิดประเทศตามนโยบายของรัฐบาลมา10วันมีเที่ยวบินเพิ่มขึ้นประมาณ125โดยเทียบกับค่าเฉลี่ยต่อวันของทั้งเดือนตุลาคม2564ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเที่ยวบินภายในประเทศที่เริ่มกลับมาทำการบินตั้งแต่1 กันยายน 2564เป็นต้นมาประกอบกับการเปิดประเทศที่มีเที่ยวบินระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นและมีทิศทางบวกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลระหว่างเดือนธันวาคม2564ถึงมกราคม2565ที่เป็นฤดูการท่องเที่ยวหากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายไม่เกิดการระบาดระลอกใหม่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณเที่ยวบินรวมประมาณ 30,000-32,000 เที่ยวบินต่อเดือนหรือเฉลี่ยประมาณ 1,000-1,100 เที่ยวบินต่อวันโดยจะเพิ่มขึ้นมาอีกกว่า10%จากช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะทั้งนี้สำหรับการประกาศปิดซ่อมทางวิ่งฝั่งตะวันตกท่าอากาศยานดอนเมืองของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.จนถึงกุมภาพันธ์2565นั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งบวท.ทอท.กพท.และทอ.และสายการบินที่ใช้บริการได้มีการประชุมหารือและทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการรวมถึงกำหนดแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการจราจรทางอากาศให้เกิดสภาพคล่องและกระทบกับเที่ยวบินที่ใช้บริการให้น้อยที่สุดซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบในภาพรวมต่อนโยบายการเปิดประเทศแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกภาคส่วนจะช่วยกันระมัดระวังและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดการหยุดชะงักของเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมค่ะจบการเสนอข่าว18:04 นค่ะ